Alhamdulillah, ñu ngi woon ci fukkel ak bennelu bayti bi ci saraliya tayfun min Umayma. Ñu ngi woon ci nabiyun ñu ngi yemon wa min qablu ruhi kulla waqtin yazuruhu baqa nawbatul ashbahi wallahu qadiru. Bu ci topp nag bii la, mu ne nabiyun kuñu solo la saqana nandal nañu bil ulumi ci ay xam-xam, wala bok ci ay xeetu xam-xam bo xalaat rek moom yonti yàlla moom sa salam nandal nañu ko. Mu ne ala lahu, dama ne ñeel na ko faydun faydu bëbb falil xal bi xal fo ñeel na ko it xol bi faydun faydu, ñaar yi ñoo bokk faydu bi. Xol bi am na faydu ndax Cheikh Tidiane radiallahu anhu wax na ne faydu yi dafa bëri, am na faydu risque, am na faydu faydu ci ulum, faydu ci xeet bu ne, waaye fay fayda bu tax ñu naan fayda nag moom mooy maarifatu billahi. Nga am Cheikh Tidiane wax na ci jawaarul maani ne karama batin bi gën a rëy mooy kal maarifatu billahi, lu mel ni maarifatu billahi. Mu ne kon nag xol bi ñeel na ko faydu, te faydob xol moom ñëpp xam nan lan la. Mu ne kal anaamili zahirun zahiru comme ay baram yoo xam ne dañuy fuur, comme yonte bi salaa salaam mu ñaari baaraam yi ndox di ci ndox di ci génn rek ci jamonoy xare nit ñi di naan ba mandi, loolu rek tegtale ne junju na ne faydu dina mës a feeñ ci diggante ñaari baaraamam yooyu. Te baaraam yooyu loolu mbóot la, ñaari baaraam yooyu ndox di ci dégg génn. Man de sama xaatiru bopp ci dama daal di jox rek ne diggante Cheikh Tidiane ak Cheikh Ibrahim faydu dina fa feeñ bu baax a baax a baax. Ndakkee nee na taati faydatan ala asxaabi xataa daxulu naas fi tariqatina afwaajan. Nabiyun hada ku ñu solo la hada bil xakki, jubale na ci dëgg. Kulla muwafaqin, képp ku yàlla daal may chance nga juboog moom, nga dëppoo ak moom. Muwafiq mooy dëppoo ak dara, dëppook nit ki wala dëppoo ci lépp. Mais képp koo xamante ne bëgg nga yonent bi daal, képp koo am nga chance daal yonent bi gindi la, nga bokk ci njabootam ba dëppook moom daal, dëgg-dëgg loolu chance la bu rëy yonente bi salaa salaam jox na ko ñi nga xamante ne ñoo ko topp. Kon nag jubbanti na ñi nga xamante ne d' accord nañu ak moom, nangul nañ ko. Waaye nag wa bi sama xëri yi ci xeet boo xamante ne sax mi bu dëgër, jubbanti na ci it ay yéefar, moo tax mu ne fi yarakaw kaafirin rukkowooy nañ ci xeejam dëgër yooyu. Bu dëgër boobu mooy ci jaaseem bi bokk, la la bëgg a wax. Kaafir bi nga xamante ne xamul woon julli si, am na ci ñoo xamante ne jubbanti neen leen ci xeex ci loolu ba ñuy judd, ci lañ rukkoo, ci lañ ko nangul sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne nabiyun atana minhu, kuñu solo la koo xamante ne dikkee nañu minhu waabilu rahmatin, minhu ayee ko ci moom waabilu rahmat. Waabilu mooy ab waame, ab bëbb wala boog waame boo xamante ne rahmatin moo am yërmande. Fofi madxihi yasdu wa yatrubu shaa'iru, fofi madxihi ci taggam ci diko wey ci lay joro ci lay samaw ci lay yëkëté ci lay yëkëté bat di wey wey yu neex jaayru wey kat yi wala bok wey kat wala bok poète bi unazimu dina nos dural lafzi ay peru bat fi wasfi zikrihi yu mel ni bok comme ni ko gaay di waxe cakap or way yo xamantene dama koy nos ben par ben di wad ni cakap or fi wasfi zikrihi ci melokanu turam ba bi mana turam yu rafet yi nga xamantene dina ko rangale tay maneko muhammadul ahmadul mahi wa khasiruna suba maneko muhammadul akibu akrim bi isma'u indi tour yu neex yi melom yu rafet yi man daal suma koy nos suma koy wey day melni damay nos lu melni cakap or ci indi tourum yu rafet yi diko wey mutarannima nak nako bay waxe and ak nak diko neexal mune fatazdadu dina ko dol dina doleku khusnan tar doli tar bi nazmi ci nos al mafakhir al mafakhir bo xamne dal dina day poukere tar bo xamantene su dole ko ci kaw tar a kep ko tak rek deug deug su de poukere rek na dina no doy nissan beyti la bu lay fatali bay di wax askur ja'faran wa shabaha abha an-nas fakhrun musannad na nga fatali ko ja'far mane wa shabaha naka khale bobu abha an-nas fakhrun musannad amon na ci ki gën ci ndé fi mo yoon bi sallallahu alayhi wasallam fakhrun musannad bu kere bu deugere 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 ngir lan yoon bi sallallahu alayhi wasallam moko ne ja'far da nga mën nuru ci jëm ak ci jikko kon nak tag yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dina agale nit ki ci tar xetu tar yo xamantene ah deug deug ñom ci lañuy pokere wo ñu nitu yalla tar bobu nak deug deug jarna pokere wo bëgg yonentou bi jarna pokere wo waye nak bindu lu kenn bindu ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam kat yoy lañu wara pokere wo waye kenn du pokere wo ci mala gën mala gëna askan mala ëpp alal mal dedet ci bëgg yoonte bi dal ak ci am ci am may yoonte bi lañuy pokër waye da ngay gis ni sax nitu yalla yu makki kilifa yi dañuy dal di wagne ko xeb sax liñu am melni dara amuñu ko ndaysan yalla ñaala boole ci ñooñu wa altasimu ma ngi sakko al basda yilib may feñu way ay may yu genn su dé ci souf ci mu génné ci souf su dé asaman mu wacc fu munti jogé rek yalla na yalla yullil ma ay may al jazil bu reey wala bok may bu reey bu dis bi fadlihi ci ngénélam fa kasir na nga beuril wala yulihi nga la bul soxla al fuada qalbi ci ay mbiru ëppalante maanaa daal nag ma may ba bu ma bokk ci la ay bi doon junj naan alhaakumu takaasuru xata zurtumul maqaabira yàlla bu ma bokk ci ñooñu may ma ba du ma bokk ci ñi nga xamante ne kat ñoon ñoo fi nekk di nekk ci maanaa boobu kon ñu ngi koy yemale foofu ci buntu boobu juróom-ñaareelu buntu bi jeex na nga xamantene ci jabrul kasri teeru ñu jamil jawami ak dawawin tambale won saraliya tayfun min umayma kon inshallah den ko fasiyene wat continue ci katan yalla di sakwat ñaan bu baax di jéggelu bepp njukte ndax dañ koy jëm rek dañuy jëma def tafsiru mufradat rek way deug deug matewu ñuko ben yoon waye baye dafa neex te waxam jarna gistu jarna xol lan la sop rek ak bëgg xam lan la bay wax rek moñ ci duggal ay ñi ñaan gant ngeen jéggal ñu té ñaanal ñu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seen bokk seen xarit Mustafa Gueye alhamdulillah.